ergamu micha misera ta un muda mani kabe rojal kabaf mak akabina wan sani kadiesan obbay la mariam dasalen ango ta tidabala la maf taita itana mu micha misera rumake na nijran miserichi misera yegum safaya Dr. Theodros Adhanom ministera dimala gochun mudani rujeda skindir freo tujube
mudamni har'a kun iddo wanduwan kabine kan ittigutame yokan bakka jijjiru qofan turre heddun sani kan egan parti dumti biye bulchu ipsa katurra falla katai taita haran kan ittikenamef ango qoddannan kan ittigegge same ture bara dibbeku sagalif sadde tami torba erga sirni parlama hojirra ole qabe namonni taita ittana ministerumma qaban ittidabala yero mudaman kun isadurata usati mudamni kun bai qoranna manamari ministeru taake sattirratti mariya tama tureni kajadan mummichu ministera haile mariam dessaleñ mummewon ministeru ta laman gae hojisani ipsani jiran
ጠቅላይ ሚኒስትሩ በቀጥታ ከሚከታተላቸው የዲፕሎማሲ የመከላከያና የሴኩሪቲ እንዲሁም
ሙምች ሚኒስቴሪቻ ከለቲን ከንሆርዶፉ ቀጀልፋ መዲፕሎማሲማ ነገይ ጉምሳፍ ኢትሰብያ ከሱማስ ፕሮጀክቲ ወንት ጥቆፍ ጉርጉዳ ደበለቴ ሆጂ ካቢኔ ደሜውን ሰዲጀቹንስ ገመሃዋሱማ ቡልቺን ሰጋሪፍ ጅጅራማፊ ገመ ማለቃፍ ድነግዴቲን አካውንዴ ፈመነ ከሱማስ ሆጂ ቅንዴ ሱፍ ሆርዶፊፍ ወጂን ደግርሳ አከውጀተም በርባች ሳታይ አርገሜራ ሙርቲን ኩኒስ አከሄራ ቢያት መነመሪ በከቡኦተ ኡመታት ዴሴ ከነን ሙደመን ኢታኖ ሙሜዋን ሚኒስቴሩ ታት ደበሉዳን ሚሴንሶት ሆጅራ ወጂፍቱ ኢሃደግ ኦላኖለም ታይታ ሚኒስቴሩማ ዲማላ ፎጂጅራን አከቅንዴሳ ነከሱመስ ዋጅራሌ ትረመደመን አከሆገነን ሙዱን በርባች ሳታይ አርገሜራ ጀደን አኩማከናን ወጂን ዲፕሎማሲማ ኢትሳፍ ነገኛ ቢያ ከሱማስ ሆጂን ፕሮጀክቲ ኢትሳ አባያ ቀጀልፋ መሳኒ ጀላ አከቱሩ ታስፋ ሜጅራ ከነድሮ ከሙደመን ኢታና ሙምቸ ሚኒስቴራ ደመቀ መኮንን ደሜ ሐዋሱማ ካቢኔ ኦላንቱማ ዳን ሆገኑ ከነረታይታን ኢታና ሙሜ ሚኒስቴሩማ ከነሜፍሞ ደሜ ወን ከብሮ ሆርዶፉ አኩማከናን አባተ ዲሞክራሲማ ኡመተ ኦሮሞ ኦፒዲዮ ከበከቡን ኡቦ ሙክታር ከድር ታይታ ኢታና ሙምቸ ሚኒስቴሩማት ደሜ ቡልቺን ሰጋሪፍ ጅጅራማ ተአቱ ኦቦጁነዲ ሳዶ በከቡዳንስ ሚኒስቴራ ተጃጅለ ሲቪል ሰርቪስ ኢታኒሩ ሃንገይሮድዮት ኢትጋፈተማ ዋጅረ ሙምቸ ሚኒስቴራፍ ሚኒስቴር ኢሞቲ ካቢኔቱራን ኦቦ ሙክታር ኢታና ድሮታን አደብል ሰባሳው መተ ትግራይ ታውን ከፍለተመን ሚኒስቴራ ጌጅባፍ ቴክኖሎጂ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ታይታ ኢታና ሚኒስቴሩማ ተከሙደመን ከብሮዳ ኢሳንሞ ደሜ ማለቃፍ ድነግደፍ ኢትጋፈተማ ታአኒ ሙደመኒሩ በከው ቡሃይለ ማርያም ደሳለኝ ድራኒ ሚኒስቴራ ኢማአላ ታኡን ከሙደመንሞ ዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖም ኮሬ ግድጉለይ ሰባይደን ከትሮን ኤገታ ሚኒስቴራ ደልደላ ከትሮን ኦቦ ከበደ ጫኔ ሚኒስቴራ ደልደላ ታአኒ ጅራን ዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖሚን በከቡዳን ሚኒስቴራ ኤጉም ሰፈያ ታኡን ከሙደመን ዶክተር ከሰተ ብርሃን አድማሱ ሚሴንሰሶቺ ዲሞክራሲማ ኡመታኪ ባራቲ ዶክተር ከሰተ ብርሃን ሚኒስቴር ዴታ ሚኒስቴር የጉም ሰፈያ ቱራን ታይታሊን ካሚሌ ከነን ብሮንገሩ አኩመ ዱራኒት ከቱራን ተው ኦቦ ኃይለ ማርያም ፓርላማፍ ኢብሰኒሩ ኢታኖ ሙሜ ወን ሚኒስቴሮታ ሙዱን ከን ኤገማስ እንቱሬ ጀዳን ኦቦ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ድረታ ኢሃደግፍ ሙምቸ ሚኒስቴራ አከታን ከሙርቴስ መንመሪ ኢሃደግ ዲማ ከነረቲ ከጀሬን ቀቡ ረጋሌን መደ ፓርቲቻው በይፈተን ሀጊቶኮ ገሩ ኩን አከተው ቱቀኒ ቱራን ዳቦሊን ሚሴንሶተ ኢሃደግ ካናዳን ቆደተን ታይታን ሙምቸ ሚኒስቴሩ ማጅራቹ ከመሉ ተውሳፍ ኩኒስ መዳለ ታይታ ዳቦሊ ግዱ ጅሩ ኤጉ ፈከተ ረጋሌን አርገመን ሁበቺ ሰኔሩ ሃልሙ ደመጉያ ሐራቦዳ ጅሩ ከን አገርሲሱስ ሰባፍ ሰብለሞታ ዳዳ ከበከቡን ሚሴንሶኒ ኢሃደግ አፎር ታይታ እጆ ቆደተን ቀባቹ ሳኒቲ ሙምቸ ሚኒስቴራ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ሶቺ ዲሞክራሲማ ኡመቶ ተክባራ ኢታና ሙምቸ ሚኒስቴራ ፍቅንዴ ሳንደሜ ሐዋሱማ ካቢኔ ደመቀ መኮንን ሶቺ ዲሞክራሲማ ኡመታ ማራራ ታይታ ሙምቸ ሚኒስቴራ ጥቅንዴ ሳንደሜ ቡልቼን ሰጋሪፍ ጅጅራማ ሙክታር ከድር አባተ ዲሞክራሲማ ኡመተ ኦሮሞ ኦፒዲዮራ ታይታ ኢታና ሙምቸ ሚኒስቴሩማ ጥቅንዴ ሳንደሜ ማለቃፍ ድነግዴ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልሞ አደብሊ ሰባሳ ኡመተ ትግራይ ራቲ ፓርቲን በየቡልቹ ኢሃደግ ታይታ ኢታና ሙምቸ ሚኒስቴራፍ ነሞተት ደበላ ሙዱፍ ከሙርቴስ ዮማከታይ ኢፋሚቲ ከሱማ ባቲ ፉልባና ከሰከገገ ሰሜ ወልገይ መነመሪ ቦድ ያደከነከከነን አንገውን ገመይን ፓርቲቻ ኢታና ሙሜ ወን ሚኒስቴሮታት tidabala akhenjiran ture kadubatan. Kun ta'e torban kun ambod, ta'e ta'an kun kennamun, hi kaddaadda ka kennisis ta'e jira. Mummichi ministera durani malla zenawi ergadu aniboda, particha ke satt kajal kabame imma ta'e ta'a kodda churrat timaringe ge samaturunis ipsameera. Mummichi ministera hayla mariam dasaleñ akkajal anitigaru, mudamni kun koran narrat kanundaye ta usati.
በዛሬው ዕለት ለተከበረው ምክር ቤት የማቀርበው በአዲሱ ትውልድ የሃደግ አመራር የመተካካት ሂደትን መሰረት አድርጎ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ወይ
ከበጀማ መነመርቻፍ ሐራካናን ኢየሱ በከወል ቡሱ ቡልቺንሰ ኢሃደግ ኢሳሃራ ሁንዴ ጉረቹራን ካቢኔ ጭምሱራፍ ሁጂራው ወቺሱ አከጋሬት ፊጣና ከባሱ ጎቹፍ ቆረና ኤገሌ ቱረ ጥሙሩዳን ባይ አርገመስ ሁንዴ ጉረቹዳን በከታይታሌ ዲያተኒዳ manni mari ministeruta yokan kabinen itigafata maheraf lapsi ittin hundefama dammaqina no jirra olcho akadandaut dimmoti kana yadake sagalche jira akuma kanan mutanno biyota guddina dinagde safisa jirani fi kannen dinagde gudda galmesisani lamafan mutanno biyota sirna parlama geggesani fi sadafan motumman etiopia yero qomsati qabe akkata huji kabine innifana bue arfafan nannole ijo biye kenya barafilanno amma kesa jirru kesat sirna ijarsa funde fama kabine sani cimina fi daddabina sani ilaluf yalingud amira jadan her etiopia keyati torba tamishan her keyati tokko itana mumicha ministera tokko duwanjiracho agarsisa keyata sanarra ka udan lamiwon hagi tokko mudamni har akun hericha falle sajechun yaddo qabani bsaniru madden ihade gitte enya qabana ka jadan ittigaru mudamni harra lakkoobs ittano mumme wan ministerota dabalu nagar sisu kannen mudaman taayta taana mummicha ministerat namot dameewan addaadda hoogganani jedu akkanamon kun amanan ittamayyu ittana mummicha ministerato kich ittana durata ihadeg obbu demmeqa mekonnene
dageefato ta kenya kuma dageesa mudama harra kennamen aango ministerumma junedi sado duran qabata turan minister civil service harra obbo muktar kadrim bakabufamera aango rabu obbo junedi sado lalchise dubbi himan ministry danta ala ethiopia dina mufti voa fakkaibsanit
he left his party and the party has already decided that it's the decision of the party actually and though I don't know in details about
partinsa murti kennen aango qaburra bu'ejira gadi fageenyan murti darbe ratti malakkata himbeku hogganota aangorra kanka u parti biye bulchajiru wanteef kun wan haramiti silas gara aango ti juneddi kafide parti saati jedan garu misensa ta'e ittifufu danda kunimmo seeran hojjata me jedan wan gudda jedesi infuda duje do bodina mufti haada warran saani ratti mannaan shoror ke summaadiyaate obbo juneddi tidata qabaa yoo ta'e obbo dinaan gaafatamani
well that is a court case actually and I don't want to talk about the legal issues and the court cases because these are the issues in the
waan mana murtiin qabame jiru waan ta'eef irratti dubbachuun danda'u aangoon saani si harra nama biraan bakka buufamuu saa garuu dubbachuun an danda'a jedhaniiru gama kaaniin xiinxalaa siyaasaa ka ta'e dargaggoo jawaar mohammed waa'ee himanna obbo juneddi saaddo irratti dhiyaataa ture ilaalchise gaafatameera
obbo juneddini maali fi angorraa buufaman kan jedhu agammaatti ifaa miti sababni agammaatti dhiyaate haadha warraa isaanii hidhamuudhaan walitti qabata hojii raayi wachiitoo piriyoo keessaa oggaari'amu wanni jedhame osoo angoo mootummaa harkaa qabu biyya alaa biyya saudi arabiyaatirraa mallaqa fudhachuun lammata akkasumas immoo osoo angoorra jiru hojii amantii keessatti hirmaachuun naamusa hojiidhaa kan faallessee jedhaniit adabani garuu koreen opidiyoo suni juneydin yakka tokkoilleen hojjenneedhe bilisa gaddhiise haa ta'u immoo mootummaan federaalaa immoo niitiisaa yakka shoror keessaatiin himatee yeroo amma hidhaa jirti juneydin kan angoorraa ari'amee akka mootummaatitti sababa kanaatiin wal qabata haa ta'u immoo waan lama waan jiru fakkaata tokko juneydii rukutuudhan yeroo amma kanatti mootummaan Itoophiyaa hawaasa muslimaa wajjin wantoota dhaabbannaa guddoo waan jiruuf juneydiin immoo hangafoota amantii muslimaa qaban keessaa warra olaanoo keessaa tokko waan ta'eef nama akka isaa kana hoggaafa kutanii miseensota paartii isaanii kan ta'an kan amantii muslimaa hordofan sodaachisuudhaaf yoo isinis balleessan guddaan keessanuu akkasitti rukutame isinis ni rukutan fayyadanii sodaachisuu barbaadan gama biraatti immoo mootummaan keessatti warra dhihaa kanatti wanni himaa jiru warri Saudi Arabia biyya keenya keessatti shororkeessummaa babal'isaa jiran jechaa jira kanaaf juneydii limbasii suudii wajjin walitti qabee hoggaa rukutu mootummaan Saawudii harka mootummaa Itoophiyaa keessaa bakka guddaadhaa nama qabaa konspiraasiin kun ol deema kan jedhu waan haasayan sanitti dhugaa fakkeessuudhaaf tarkaanfii irratti fudhatametti fakkaata.
Sababaan kan biraa jira?
Junaayidii yeroo dheeraadhaaf mallattii fi haadha warraa isaatitti warroota baay'ee dhiyaatan keessa ture. Kanaaf inni du'uun warra yeroo san tiraachuu isaa san hin jaalanneef hiree banee sunis akka dhuunfatetti namoonni itti kan jiraachuu ni mala. Kanaan alatti sababni guddaan jiru dubbii amantii kanaan walitti qabatee ergaa uummata rifachiisudha. Keessattuu miseensota paartii biyya bulchuu rifachiisuudhaaf tarkaanfii fudhatame fakkaata. Karaa Oromootiitti illee wal qabatanitti fakkaata. Junaayidii qofaa miti abbaa duulaa irratti illee tarkaanfii fudhatama akka jiru hubanna. Kun maal agarsiisa? OPDO keessatti qondaaltota ol aanoo jiran rukutuudhaan rifachiisuudhaan OPDO'n akka duratti deebi'ee dhaabbata uummata Tigraay jalatti akka bulu shaakalliin akka godhamaa jiru agarra.
Waa'een obbo Junaayidii egaa waa'ee haadha manaa isaanii himannaa dhiyeessaniiru jedhamaa ture. Amma eessa akka jiran wanti beekamu jira?
Yeroo ammaatti dhukkubsatanii biyya alaa tokko keessatti akka wallaalamaa jiran kanuma odeeffannoo argamaa jiru.
Dhaggeeffattoota keenya muudama har'aa kanaaf xiinxala isaa kan ilaaleen boor bal'inaan itti deebina.